Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk I deler av episoden.
juni 1991, Mougins, Frankrike. Et fasjonabelt boligstrøk I Åsiden utenfor Cannes. Den rike enken Ghislaine Marchal våknet tidlig denne morgenen, men hadde ikke noe hastverk med å starte dagen. Hun tok seg en dusj før hun gikk tilbake til sengen for å lese avisen og spise frokost. Litt før klokken 12 snakket hun med venninnen Erica. De avtalte å spise lunsj dagen etter. Etter at de hadde sagt farvel, begynte Ghislaine å kle på seg. Denne ettermiddagen skulle hun nemlig I et bursdagsselskap med flere av sine nærmeste venner. Men Ghislaine skulle aldri møte opp I dette selskapet. Timene gikk uten at noen hørte fra henne. Det var svært ulikt Ghislaine å ikke møte opp, I hvert fall ikke uten å gi beskjed. En av venninnene bestemte seg for å prøve å ringe, men hun fikk ikke noe svar. Etter flere mislykkede forsøk dro noen av dem hjem til Ghislaine, men ingen så ut til å være hjemme da de ringte på. Dagen etter skulle Ghislaine I utgangspunktet møte venninnen Erica til lunsj. Erica møtte opp som planlagt, men fikk ikke tak I Ghislaine. Ettersom de hadde pratet bare én dag I forveien, nektet Erica å tro at Ghislaine simpelthen hadde glemt avtalen. Noe måtte ha skjedd med henne. Nå var det flere som hadde begynt å bli bekymret. Etter å ha pratet med flere av venninnene hennes, bestemte de seg for å sjekke om noe var galt. Alarmselskapet ble kontaktet, og de tok seg inn I huset for å undersøke om Ghislaine var hjemme. Både porten som ledet inn på tomten, og inngangsdøren til hjemmet var ulåst. Alarmen var ikke aktivert, og nøklene lå I entreen sammen med en bursdagspresang. Lyset var skrudd av inne I huset, og det var nesten uhyggelig stille der inne. På kjøkkenet sto det et brett med tallerkener og resten av det som trolig var gårsdagens frokost. Persiennene var trukket for I alle rommene, bortsett fra på Ghislaine sitt soverom. På nattbordet lå det et par briller ved siden av Ghislaine sin dagbok. Sengen var fremdeles ikke reddet opp. Alt dette fikk det til å se ut som Ghislaine ikke hadde rukket å fullføre morgenrutinene sine. Likevel var det ingen tegn til hva som hadde skjedd med Ghislaine. Men etter å ha søkt gjennom hele den store villaen, var det åpenbart at hun ikke var I huset. Det var heller ingen tegn til at hun var skadet eller at noen hadde tatt seg inn dit. Bekymret for at noe hadde skjedd, ble politiet kontaktet. I løpet av kvelden dukket etterforskeren opp, I håp om å finne spor etter Ghislaine. Etter å ha søkt gjennom boligen, bestemte de seg for å undersøke et anneks som var knyttet til villaen. Her var det en trapp som ledet ned I en kjeller. I bunnen av denne trappen var det en stor metalldør. Den var låst, men en av Ghislaines venner visste at hun oppbevarte nøkkelen I en sigareske inne I huset. De låste opp døren, men det var fremdeles vanskelig å åpne den. Døren lot seg bare åpne noen centimeter. Politiet oppdaget at en foldeseng lente seg mot døren, men selv etter å ha skjøvet vekk denne, var det fremdeles noe som var i veien. En metallstang var plassert på gulvet og blokkerte for døren. Til slutt klarte en av politibetjentene å sparke vekk stangen med benet så de kunne ta seg inn i kjelleren. Det var bekmørkt der inne, men så snart politibetjentene skrudde på lommelyktene, forsto de at noe var forferdelig galt. Det var store mengder blod på gulvet, og snart fant de nettopp det de hadde fryktet. Ghislaine Maréchal lå urørlig på kjellergulvet. Hun var fremdeles kledd i en nattkjole som hadde blitt dratt over hodet hennes. Hun lå på magen med armene foran seg. Det var med en gang vanskelig å si om Ghislaine hadde blitt drept i kjelleren, men snart skulle etterforskerne gjøre en oppdagelse som skulle definere hele saken. På døren som ledet inn i vinkjelleren var det en beskjed, tilsynelatende skrevet i blod. Politiet var overbevist om at dette var en siste beskjed fra Ghislaine i minuttene før hun døde. Omar Mathieu, sto det skrevet, omtrent en meter over bakken. Til tross for en grammatisk feil, var det liten tvil om hva dette betød. Omar drepte meg. Velkommen til True Crime-podden. Videre søk i kjelleren avslørte at Ghislaine hadde gjort to forsøk på å skrive denne beskjeden. Noen meter unna var det lignende bokstaver på veggene, men her var ikke setningen fullført. Også denne beskjeden så ut til å identifisere Omar som gjerningspersonen. Det var striper av blod nedover veggene som fikk det til å se ut som Ghislaine hadde kollapset på gulvet. Deretter hadde hun trolig dratt seg bortover mot vinkjelleren, hvor hun skrev den andre beskjeden på døren. Med denne beskjeden, som det ble antatt at Ghislaine selv hadde skrevet, hadde etterforskerne en ledetråd. Kunne det være at denne Omar faktisk var morderen? Det skulle ikke ta lang tid før politiet pekte ut gartneren Omar Radad som mistenkt i saken. Han hadde jobbet for Ghislaine i flere år, og de hadde tilsynelatende et godt forhold. Omar hadde ved flere anledninger beskrevet Ghislaine som en varm og godhjertet kvinne, og omtalte henne flere ganger som sin andre mor. Kunne det være at Omar hadde drept Ghislaine? Omar Radad ble født i Marokko i 1963. Faren hans tilbrakte mesteparten av tiden i Frankrike, hvor han jobbet som gartner. Omar hjalp moren sin med å ta seg av sine fem søsken, mens faren sendte penger tilbake til hjemlandet. Da Omar ble 22 år, bestemte han seg for å følge i farens fotspor. Han satte derfor kursen mot Mougins i Frankrike, hvor han også skulle jobbe som gartner. Omar kunne verken lese eller skrive, og snakket ikke et ord fransk. Men han fikk snart jobb hos Francine Pascal, som faren hans tidligere hadde jobbet for. Omar viste seg å være en svært dyktig og pålitelig gartner, og det tok ikke lang tid før også venner og bekjente av Francine la merke til arbeidet han gjorde. Snart fikk han tilbud om mer jobb, blant annet fra Ghislaine Maréchal. Da hun spurte om Omar var interessert i litt ekstra arbeid, takket han med en gang ja. Ghislaine var en svært velstående kvinne som bodde i et av de mest fasjonable områdene i Mougins. Hun ble født den 18. februar 1926 i Versailles. Begge foreldrene var engasjert i motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig, de ble fanget, og faren overlevde ikke krigen. Moren måtte derfor ta seg av Ghislaine på egen hånd. Det var en tøff oppvekst, preget av fattigdom og den enorme sorgen etter farens død. Det var først da Ghislaine giftet seg for andre gang at livet hennes skulle ta en dramatisk vending. Hennes nye ektemann var en suksessfull forretningsmann som het Jean-Pierre Marchal. Da Jean-Pierre døde, arvet Ghislaine firmaet, hjemmet og hele formuen hans. Hun vekslet mellom sine hjem i Schweiz og Frankrike, hvor hun var en del av den lokale sosieteten. Ghislaine var en gjenganger på alle fester og arrangementer med andre velstående og innflytelsesrike mennesker. Hun var sjarmerende, intelligent og karismatisk, og det gikk stadig rykter om forhold til flere menn etter at Jean-Pierre gikk bort. Ghislaine var riktignok en svært privat og hemmelighetsfull person, og ønsket å dele så lite som mulig fra sitt eget liv. Omar begynte å jobbe i hagen til Ghislaine, men fortsatte også å jobbe for naboen Francine Pascal. Planen hans var i utgangspunktet å tjene mest mulig penger før han skulle reise hjem til Marokko. Denne planen skulle riktignok endre seg da han møtte en kvinne i Frankrike. Hennes navn var Latifa Cherachini, og Omar var fast bestemt på at de skulle gifte seg og stifte en familie i Frankrike. De flyttet inn hos foreldrene til Latifa for å spare penger, men paret fikk hjelp av både Ghislaine og Francine Pascal. Da Ghislaine fant ut at Omar var forlovet, tilbød hun Latifa en jobb som hushjelp og lot dem flytte inn i en leilighet over garasjen. Da Latifa ble gravid, flyttet de til en ny leilighet, men hadde fremdeles et godt forhold til Ghislaine. Utenfra så Omar ut til å være lykkelig. Han likte jobben sin, og gledet seg til å bli far for første gang. Omar tjente riktignok ikke noen formue, og mange hevdet at han heller ikke var spesielt flink med penger. I stedet for å prioritere familien og faste utgifter, skal han ha spilt bort store pengesummer på kasinoer, enarmede banditter og andre pengespill. Selv mente han likevel at pengespillene aldri ble et problem. Han spilte aldri for mer enn han hadde råd til å tape, og var fokusert på å ta seg av familien sin. Dagen etter at Ghislaine Marchal ble funnet drept i sitt eget hjem, ble Omar arrestert. Han ble med uten store protester, selv om han ga uttrykk for at han ikke visste hva som foregikk. På vei ut av leiligheten lovet han Latifa at han snart ville komme hjem igjen. Omar ble undersøkt på politistasjonen, og det ble ikke funnet noen rester av blod, åpenbare skader eller kutt på kroppen hans. Han fremsto rolig da etterforskerne begynte å stille spørsmål, men da han ble vist bilder av beskjeden på veggen og Ghislaines livløse og blodige kropp, endret han fremtoning. Omar virket sjokkert da han ble konfrontert med anklagen om at han hadde drept Ghislaine. Omar ble beskrevet som samarbeidsvillig og imøtekommende. Han mente riktignok at han ble utmattet av de lange avhørene. Omar snakket fremdeles svært lite fransk og slet til tider med å forstå hva som ble sagt. Han kunne heller ikke lese beskjeden på veggen, men gjenkjente sitt eget navn. Omar forsto heller ikke at han hadde rett til å be om både advokat og tolk. Det var først da han hørte ordet morder at han forsto hva han egentlig ble anklaget for. Underveis ga Omar uttrykk for at han elsket Ghislaine som en mor, og at han aldri ville ha skadet henne. Politiet var allerede overbevist om at Omar sto bak drapet. Men da Omar forsto hva som foregikk, presenterte han et alibi. Ghislaine ble trolig drept søndag 23., og denne dagen hadde Omar jobbet hos Francine Pascal. Det var uvanlig at han jobbet på søndager, men han ga uttrykk for at han trengte pengene. Omar fortalte at han hadde dratt for å spise lunsj rundt klokken 12. Han dro innom et bakeri hvor han kjøpte bagetter, før han kjørte tilbake til sin egen leilighet. Omar mente at han hadde hilst på naboen sin på veien, men han hadde ikke stanset for å prate. Naboen kunne riktignok ikke huske å ha sett Omar på akkurat dette tidspunktet. Etter å ha spist lunsjen var han tilbake hos Francine Pascal litt etter klokken 1. Dette ble også bekreftet av Francines datter. Hun mente at Omar hadde oppført seg helt normalt. Francine og hennes familie nektet å tro at Omar hadde drept Ghislaine. Hun beskrev ham som en pålitelig arbeider og en snill ung mann. Francine gjorde alt hun kunne for å hjelpe Omar, og bidro også til å skaffe ham en advokat. Omar kunne også fortelle at han hadde ringt til Latifa, som var på besøk hos foreldrene sine, fra en telefonkiosk inne i byen. Politiet kunne bekrefte at denne samtalen hadde funnet sted klokken 12.51. Omar tilbrakte natten i varetekt, men neste morgen ble han eskortert tilbake til leiligheten sin. Her ba politiet ham finne frem antrekk han hadde på seg den søndagen. Klærne var fremdeles ikke vasket, og politiet ønsket derfor å undersøke dem. Etter å ha blitt analysert ble det ikke funnet noen rester av blod, verken på klærne eller skoene. Politiet dro også til bakeriet hvor Omar hadde fortalt at han kjøpte en bagett. De spurte om noen kunne huske å ha sett Omar dagen Ghislaine ble drept, men ingen kunne bekrefte at han hadde vært innom bakeriet. Den 27. juni ble Omar siktet for drapet. Etterforskerne hadde allerede satt sammen det de mente var et mulig motiv og hendelsesforløp. Politiet mente at Omar hadde dratt til Ghislaine denne dagen for å be om penger. De mente at Omar hadde tapt store summer på pengespill og gikk til Ghislaine for å be om hjelp. Da hun ikke ville gi ham penger, ble Omar rasende. Han mistet besinnelsen fullstendig, og i det voldsomme utbruddet som fulgte, endte han opp med å drepe henne. Etterforskerne hadde funnet Ghislaines lommebok inne i huset. Denne var tom, selv om hun hadde tatt ut en større pengesum kun 2 dager tidligere. Politiet trodde at Ghislaine hadde vært på vei ned i kjelleren for å skru på rengjøringssystemet til svømmebassenget. Hun hadde da støtt på Omar, som ba om et forskudd på lønnen. Etterforskerne hadde ikke funnet et drapsvåpen på åstedet, men de spekulerte i at Omar hadde angrepet Ghislaine med en hagesaks. Som gartner var det ikke unaturlig at han ville brukt noe av hageutstyret til å drepe henne. Etterforskerne trodde ikke at Ghislaine hadde dødd umiddelbart. Hun hadde i stedet løpt ned i kjelleren og låst døren bak seg. Deretter hadde hun forsøkt å blokkere døren med sengen og metallstangen. Hun blødde allerede kraftig og var i ferd med å besvime. Ghislaine hadde da brukt sine siste krefter på å skrive en beskjed i blod på veggene. Hun klarte riktignok ikke å fullføre setningen. Ghislaine kollapset på gulvet og klarte å åle seg mot vinkjelleren. Her skrev hun «Omar m'a tué», «Omar drepte meg». Dette var i hvert fall politiets teori om hva som hadde skjedd. Obduksjonen kunne fortelle mer om hvordan Ghislaine hadde blitt drept. Hun hadde blitt slått i hodet, trolig med en stump gjenstand. Dette hadde etterlatt 5 åpne sår mot skallen hennes. Hun hadde også et V-formet sår i halsen. Det var 10 ulike stikkskader mot brystet og magen hennes fra et relativt stort våpen. Flere av skadene så ut til å være påført mens hun allerede lå på bakken. Ghislaine hadde prøvd å kjempe imot, noe som etterlot flere kutt, brudd og blåmerker over hele kroppen hennes. En av fingrene hennes var nesten revet av. Disse skadene vitnet om et svært voldelig angrep. Spor av sement og støv på nattkjolen fikk det til å se ut som Ghislaine hadde blitt dratt over kjellergulvet. Det ble anslått at hun lå her i nesten en halvtime før hun døde av skadene. Hun ble trolig drept kort tid etter at hun hadde snakket med venninnen. Merkelig nok ble Ghislaine kremert kun 5 dager etter obduksjonen. Dette gjorde at det ikke var mulig å utføre videre undersøkelser av liket. Uten noe drapsvåpen, fingeravtrykk eller blodrester på klærne, var det ingen fysiske bevis som koblet Omar til åstedet. Politiet var riktignok like overbevist om at Ghislaine hadde identifisert ham gjennom beskjedene på veggen. Omar insisterte fremdeles på at han var uskyldig. Han mente at det ikke var mulig å bevise at det var Ghislain som hadde skrevet beskjedene. Det var derfor like sannsynlig at dette var et forsøk på å legge skylden over på ham. Flere har pekt på den grammatiske feilen i beskjeden, og at det derfor var lite sannsynlig at Ghislain hadde skrevet det. Det skal riktignok sies at det i så fall ble skrevet med hennes siste krefter, og at hun neppe hadde tid til å henge seg opp i rettskriving. Det ble også oppdaget mindre grammatiske feil i Ghislain sine dagbøker. Håndskriften ble analysert i et forsøk på å bekrefte at det var Ghislain som hadde skrevet beskjedene, men heller ikke dette skulle gi noen endelige svar. Aktoratets eksperter mente at det mest sannsynlig var Ghislain sin håndskrift, mens forsvarsadvokatenes eksperter hevdet det motsatte. Det var flere ting som skurret med politiets opprinnelige hendelsesforløp. Ghislain hadde blitt oppdaget innelåst i kjelleren, men nøkkelen ble funnet i en sigareske inne i huset. Det var derfor mye som tydet på at morderen hadde vært inne i kjelleren, for han låste døren etter seg og la nøkkelen tilbake. Det var ingen andre åpenbare utveier fra kjelleren. Sengen og metallstangen som blokkerte døren så ut til å være plassert der for å hindre morderen i å komme seg inn i kjelleren. Men kanskje alt sammen var iscenesatt for å skjule hva som egentlig hadde skjedd? Det var utallige ubesvarte spørsmål, men frustrerende få svar på hva som egentlig hadde skjedd. Etterforskerne var likevel sikre på at Omar Haddad sto bak drapet. De var sikre på at det var Ghislain som skrev «Omar drepte meg» på veggen. Omar ble ikke bare anklaget for å være dårlig med penger. Aktoratet forsøkte også å sverte ham ved å antyde at han jevnlig benyttet seg av prostituerte. Kanskje trengte han penger for å finansiere disse lystene? Omar nektet for anklagene og var opprørt over alle løgnene som ble presentert i media. Han mente kombinasjonen av gambling og sexkjøp var et forsøk på å fremstille ham som en umoralsk person. Aktoratet skulle bruke disse karakterbristene til å forme et motiv. De mente at Omar ikke var den han utga seg for å være. Bak den vennlige fasaden skjulte det seg en helt annen person. Han kastet bort penger på spill og sexarbeidere. Han løy til familien sin, og hadde etter hvert opparbeidet seg en stor gjeld. Det ble foreslått at Omar hadde stjålet med seg omtrent 5000 franc som han fant i vesken til Ghislain. Saken fikk enorm oppmerksomhet i media. Mange lot seg sjokkere av det brutale drapet. Andre hang seg opp i mysteriene, og ikke minst beskjeden som tilsynelatende prøvde å identifisere morderen. Dette ledet igjen til spørsmålet om Omar var skyldig, eller om han kun var en tilfeldig syndebukk. Omar ble stadig mer frustrert av det han følte var grunnløse anklager. I protest tente han på et sengeteppe i fengselscellen sin og ble fraktet til sykehuset og behandlet for røyk og brannskader. Omar overlevde, men han fortsatte å vise sin misnøye. Han endte opp med å sultestreike i 36 dager, og begynte ikke å spise før faren hans tryglet ham om å avbryte protesten. Omar håpet at noen ville lytte til ham, men følte at han talte for døve ører. Etter hvert begynte riktignok journalister å stille kritiske spørsmål til politiets etterforskning. Det ble oppdaget at politiet hadde dratt til feil bakeri da de skulle undersøke Omars alibi. Da en journalist dro til det konkrete bakeriet, fikk han bekreftet at Omar hadde vært der dagen Ghislain ble drept. Omar følte seg likevel ikke hørt, og etter flere protester prøvde han å ta sitt eget liv i april 1992. Han forsøkte å svelge et barberblad, men selvmordsforsøket ble avverget. Da dommen falt, ble Omar funnet skyldig i drapet på Ghislain. Han ble dømt til 18 års fengsel, selv om mange følte at det ikke var tilstrekkelig bevis i saken. Flere beskrev dommen som et resultat av rasisme og negative holdninger mot innvandrere. Etter enormt press fra den marokkanske regjeringen ble saken behandlet på nytt. Dommen ble dermed redusert til 4 år og 8 måneder. Og etter å ha sonet 4 år ble Omar frigitt fra fengselet. Det var likevel vanskelig for Omar å tilpasse seg den nye situasjonen. Han var en fri mann, men han fikk ikke lov til å jobbe som gartner. Omar følte også at store deler av befolkningen fremdeles trodde at han var en morder. Mange har stilt seg spørsmål om hvem som drepte Ghislain hvis det ikke var Omar. En mulig teori hevdet at det var kjæresten til en tidligere tjenestepike som sto bak. Tjenestepiken hadde fått sparken etter at Ghislain la merke til at en større pengesum plutselig hadde forsvunnet fra huset. Teorien gikk ut på at tjenestepiken og kjæresten hennes hadde brutt seg inn i huset for å raske med seg mer penger. De hadde kanskje antatt at huset ville være tomt, og ble overrasket da de oppdaget at Ghislain fremdeles var hjemme. Etter å ha blitt oppdaget av Ghislain fikk de panikk og endte opp med å drepe henne. Deretter bestemte paret seg for å legge skylden på Omar. Tjenestepiken ville tross alt ha kjent Omar fra før, og hadde god kjennskap til huset og tomten. Kjæresten satt senere fengslet for en annen forbrytelse, og en innsatt der hevdet at han hadde tilstått drapet på Ghislain. Han skal også ha innrømmet og ha skrevet «Omar drepte meg» på veggen i kjelleren. Men etter å ha blitt avhørt av politiet ble han renvasket. Han hadde nemlig ligget på sykehus i Nis etter å ha krasjet motorsykkelen sin da Ghislain ble drept. Et annet vitne hevdet å ha sett en varebil parkert utenfor huset. Den så ut til å være forlatt, men da hun kikket gjennom vinduet, så hun det som lignet på størknet blod. Bilen ble sporet opp noen dager senere, men det viste seg at den tilhørte en håndverker. Han kunne fortelle at det var rød maling og ikke blod. Dermed ble også dette avvist av etterforskerne. Letingen etter hva som egentlig skjedde fortsatte, også etter at Omar var ute av fengselet. I januar 2001 ble det oppdaget 2 ulike DNA-profiler på gjenstander funnet på åstedet. Ingen av dem ga noen treff i arkivet, og var heller ikke fra Omar. Ettersom DNA-tester ble mer avanserte og pålitelige, ble både bevis og åsted undersøkt på nytt. Da dette ble utført i 2016, ble det funnet DNA fra 4 ulike menn. Det var fremdeles ingenting som kunne plassere Omar i kjelleren. Saken ble likevel ikke gjenåpnet, da det var umulig å si med sikkerhet når disse DNA-sporene stammet fra. Det var derfor ikke mulig å bekrefte at en av de 4 mennene hadde drept Ghislain. Det betød heller ikke at Omar nødvendigvis var uskyldig. Men hadde det ikke vært for ordene «Omar drepte meg», ville sannsynligvis aldri Omar ha blitt koblet til drapet. Selv om Omar Haddad ble dømt for drapet, er det mange som er overbevist om at hele sannheten aldri har kommet frem. Det har blitt kalt et moderne justismord av flere. Mens andre, blant annet Ghislains familie, følte at Omar slapp billig unna, da han kun sonet i 4 år.
Moderne medier.